слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міліцыя разграміла менскую кватэру кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі за збіццё падначаленага. З БДУ адлічылі чарговую студэнтку за ўдзел у акцыях салідарнасці. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Менску пад выглядам пошуку наркотыкаў міліцыя ў цывільным зладзіла аблаву супраць актывістаў руху «Еўрапейская Беларусь». Падчас налёту актывісты былі збіты і затрыманы. Канфіскаваны плякаты, сцягі, улёткі з заклікам вызваліць палітвязняў. Міліцыянты не прадстаўляліся, ордэр на ператрус не прад'яўлялі, пратаколаў не складалі. Адзін са збітых і затрыманых Яраслаў Грышчэня збіраецца абскарджваць дзеянні міліцыі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Ярослава Грышчэню, Дмитра Калача и Гану Салавьёву о 8 вечера милицианты в цивильном затримали на улице в районе площади Перамоги. Ярослав каже, что документов не предъявляли. Хлопцев повалили на землю, сбивали ногами. Девчину поставили до стенки. Ярославу мощно досталося по голове. Засталіся синяки и шишки. Он мае подозрение на черепно-мозговую травму. У Грышчэні болить и кружится голова, але в шпиталь он сходить не поспел.
Далі галаву, а потым сказалі, што міліцыя. Першы дакумент аб тым, што гэта сапраўдная міліцыя, я ўжо бачыў у Ленінскім раўсе ў палову на дзясятую.
Яраслаў распавёў, што міліцыянты ў цывільным скарысталі ягоныя ключы і без санкцыі пракурора ўварваліся ў кватэру, якую выкарыстоўвае рух «Еўрапейская Беларусь». Там было яшчэ 6 актывістаў арганізацыі, якіх адразу паставілі да сценкі, білі па нагах, у тым ліку дзяўчат. Людзі ў чорным ўварваліся ў кватэру нібыта для пошуку наркотыкаў, але забралі друкаваную прадукцыю, пагражалі арыштам у СІЗА КДБ. Пазней 6 чалавек адвезлі ў савецкі РУС Менску, 3 у Ленінскі. Там іх апыталі і адпусцілі без складання пратаколаў. Яраслаў Грышчэня збіраецца зняць пабоі, пайсці да следчага ў савецкі РУС, напісаць скаргі на незаконныя дзеянні міліцыі.
Ні адзін сотрудник міліцыі не мае права весці сябе як рэальны бандыт, уголовнік і так далей. Людзі, якія проста аблаюць матам всіх, каго не попадзе, і потым разбіраюцца, што было, навошта яны каго білі і так далей. Калі ты кажаш, мы не прыставіліся, ён кажа, што я тебе ксіву показав, ну, показав, калі тварам землю лежав, ну, пробачте, калі вас кэта ўжо гаштоп нейкі.
Праваабаронца Антаніна Кавалёва зазначае, расповяд збітых і затрыманых актывістаў сведчыць пра тое, што міліцыянты груба парушылі ўсе працэсуальныя нормы, не прад'явілі свае дакументы і пастанову пракурора на ператрус, не кажучы ўжо пра нематываванае ўжыванне сілы. Спадарыня Кавалёва мяркуе, што трэба абскарджваць усе гэтыя парушэнні.
Участіліся выпадкі, вось парушэння гэтых нормаў, яны становяцца такімі больш брутальнымі, больш такімі неапраўданымі. Як юрист, як праваабаронца, я кажу, што трэба на гэта рэагаваць.
Прэсавы сакратар менскай міліцыі Александр Ластоўскі заявіў Свабодзе, што нічога не ведае пра выпадак з актывістамі «Еўрапейскай Беларусі».
На моей практике я не сталкивался с тем, чтобы задержанных избивали. Зачастую это оказывается просто вымыслом и домыслом. И как правило, это не подтверждается никогда. Поэтому я могу сказать только одно. Если они считают, что сотрудники милиции превышали свои полномочия, если действительно описываемые ими события имели место, тогда они имеют право пожаловаться. Восстановить справедливость, обратившись соответствующим образом.
Прапануе прэсавы сакратар менскай міліцыі Александр Ластоўскі. Еўрадэпутат Марык Мігальскі заступіўся за Івана Шылу. Ён накіраваў ліст да міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага і амбасадара Польшчы ў Беларусі Лешыка Шарэпкі. Дэпутат заклікае польскіх дыпламатаў паўплываць на вызваленне маладафронтаўца. Я нагадаю, што 14 лютага Івана Шылу затрымалі міліцыянты. Гэта адбылося напярэдадні ўручэння маладафронтаўскай прэміі «Люблю Беларусь». Пазней стала вядома, што Шыла павінен адседзець 22 сутак за леташнюю акцыю падтрымку Дмітра Дашкевіча каля калоніі ў Горках, а таксама за ўдзел у летніх акцыях пратэсту ў Салігорску.
Прыйшоў час неадкладна ўвесці самыя жорсткія эканамічныя санкцыі супраць гэтага рэжыму. Будзе цяжка народу, кажаце вы, яшчэ як будзе. Але ж палітвязням у шмат разоў цяжэй. Яны за нас пакутуюць, а мы за іх. І гэта будзе сумленна.
Самая вялікая наша бяда палягае ў тым, што значная частка беларусаў лічацца беларусамі толькі па пашпарце. Мову разумеюць, але не размаўляюць. Як сказаў наш славуты паэт, беларуская мова ад Бога. Слову нашаму Бог дапамог. Хто не ведае мовы, ад тога назаўсёды адведнецца Бог.
Як жывецца ў Беларусі?
Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мєнську 266-39-52. Майор міліції Дінас Лінкус отримав 4 гады калонію змоцненого режиму. Лінкуса осудили у суді Городянського району за збиття начальника Щучинського районного відділу департаменту охови Алексея Сергея. До вступлення присуду у силу Лінкус застається на волі. Осуджений відмовився відказувати на питання журналістів і вийшов з будинку суду про чорний ход. Потерпілий Сергій так само відмовився відказувати на питання журналістів. У будинку суду побував наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Винесення присуду у Лінкусу починалося у напруженій атмосфері. Суддя видалила мєнську журналістку Тетяну Бублікову за те, що ще перед початком посідження та я здимала у залі суду на мобільний телефон. Ще один активіст громадянської кампанії «Наш дом» достав термос з кави і пропонував у Лінкусу попіць на дорожку. Лінкус і ті, хто був з ним, відреагували на це нервово. Суддя по згоді обох боків не зачитувала увесь текст присуду, а тільки само рішення. Але під час судового процесу було встановлено, що Лінкус у ворвався у квартиру Сергія, примусом витягнув його оттуль у машину, де розбив йому нос, після виволок на двор, поставив на колені і на очах у мінаков збивав ногами. У суді Лінкус своєї вини не признав і стверджав, що нікого не чапав навіть пальцем. Прокурор запотребувала для Лінкуса 5 годов калонії у змоцненого режиму. Артикул Кримінального кодексу за подобне порушення брат угледжує від 3 до 10 годов. Правоборонця Валерій Щукін згадав, як Лінкус, ще працюючи намісником начальника Фрунзенського РАУ Мєнську, разом з іншими міліціянтами уварвався у квартиру, де активісти «Нашого дому» зібралися означати день народження. Поводля Щукіна, усіх доставили у РАУ, спробували обвинувачувати у дотичності до теракту у метро, а Лінкус, со слов Щукіна, ображав його, здєквався. А одну з гостей, Ольгу Карач, Лінкус бив по твари. Після кампанії громадського тиску Лінкуса й перевели у город. Сьогодні Щукін був здивлений, що Лінкусу до вступлення в силу присуду дозволено застатися на волі.
З нами так не поступають. У нас хватают и держат до суда в наручниках и так далее. Но тем не менее, все, что восторжествовало, может быть, не совсем так. Он взорвался совсем, потому что у него маниакальные какие-то избиения. Он бил еще, когда служил в Центральном РВД и во Фрунзенском РВД.
Каже журналистка и активистка Белорусской ассоциации журналистов Татьяна Бубликова.
Я много ведаю прикладов дрянных поводзинов Лінкуса, коли он и над женщинами здековался, и над мужчинами. И по щирости я хотела подяковать той суди, которая не побоялась вынести справедливый присуд. Хотя мне подается, что 4 года колонии – это маловато.
Журналістка Тетяна Бублікова. Нагадаю, що майор Дінас Лінкус літом минулого року був призначений на посаду начальника управління департаменту охови МОЗ по Городянській області. На 5-й день праці він виїхав по службових обов'язках у Щучинський район і там збив керівника районного відділу охови. З Інституту журналістики БДУ відлічили молодіву активістку Насту Шулейку, яка брала удел у акціях солідарності з політв'язнями і сиділа за гэта на Окрестіна. Ці стане відлічення Насти Шулейки ще одним аргументом у дискусії про те, чи виключається з спису неув'язних білоруських чиновників керівників білоруських університетів, які дотичні до репресій. Меркування збирав Олег Грузділович.
Наста Шулейка вучилася на другім курсі Інституту журналістики БДУ, на дзённым аддзяленні, за навучанне платіла. Сёння ў дэканаце пацвердзілі, што Насту Шулейку адлічылі. Паводле афіцыйнай версіі, за непаспяховасць, у дзяўчыны не здадзеныя залікі і іспыты. Ці матывавана адлічэнне тым, што Наста Шулейка актывістка маладзёвага руху. Сама Наста бачыць гэтую сувязь.
Напрыклад, у мінулым годзе у мяне было схожае становішча не па палітычным прычынам. Яны тады проста пераносілі на іншыя дні. У гэтым годзе такой магчымасці не было. Пасля затрымання 31-го я таксама некалькі разоў хадзіла ў універсітэт і спрабавала здаць, але таксама не атрымалася, выкладчыкі не ставілі проста. Я сама патэлефанавала ў дэканат, запытала, як там становіцца. Мне сказалі, што паперы ўжо гатовыя. Аб гэтым я даведалася 14-го лета. А у паперах прапісана, што я адлічана была яшчэ 24-го.
Толькі ў канцы мінулага году Насту Шулейку затрымлівалі тройчы, у тым ліку на акцыі салідарнасці 19 снежня каля Чырвонага касцёла і 31 снежня каля ізалятара на Акрэсціна падчас сустрэчы палітвязняў. Пасля гэтага затрымання дзяўчыне давялося сустрэць на Акрэсціна Новы год. Яе вызвалі толькі 2 студзеня, пакараўшы штрафам за дробнае хуліганства. Наста Шулейка працягнула спіс адлічных у апошнія месяцы менскіх студэнтаў. У гэтым жа спісе і былыя студэнты Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту Мікіта Каваленка, Александр Вялічэнка і Александр Салзатенка. Іх таксама адлічылі пасля таго, як юнакі адбылі адміністрацыйныя арышты за акцыі салідарнасці з палітвязнямі і не змаглі своечасова здаць іспыты і залікі. Александр Вялічэнка згадвае размову ў рэктараце ІНЯЗу.
В общежитии мы повесили флаги бело-красно-белое, и нас тогда вызвали в ректорат, начали говорить, какие мы фашисты, что так делать нельзя. Подумайте, нужна ли вам такая профессия с такими взглядами на жизнь, с такими идеями, потому что вы просто-напросто можете здесь не доучиться, либо если вы все-таки доучитесь, хорошее распределение вы не получите.
Ці варта выключаць са спісу неўязных у Еўропу ректору беларускіх ВНУ, дзе працягваюцца выключэнні студэнтаў з апазіцыйнымі настроямі? Былы ректор БДУ, экс-кандидат на президента Александр Казулин гэтак сказал на пытанне.
Калі мы кажем про европейскую адукацию, то трэба разумець, что это не только процесс навучання, а это еще как бы тая харта, якая подписана всеми университетами, и у якой свобода и студентов, и выкладчиков, и она вельми мощно прописана. А калі нема этой свободы творчества, свабоды думак, то а якой адукацыі можа ісці размова?
Кажа былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент заклікаў Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Міліцыя разграміла менскую кватэру кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Двух актывістаў затрымалі і збілі. Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі, вядомага рэпрэсіямі супраць апазіцыі, на 4 гады ўзмоцненага рэжыму за збіццё падначаленага. З БДУ адлічылі студэнтку Насту Шулейку за ўдзел у акцыях «Салідарнасці». Удзельнікі круглага стала аб папулярызацыі беларускай мовы адзначылі яе занядбанасць перадусім у дзяржаўных установах. Александр Лукашенко даручыў разабрацца, за каго галасавалі на Еўрафэсце. Створаная спецыяльная камісія, якая мусіць высветліць, наколькі аб'ектыўна быў вызначаны пераможца гэтага конкурсу. Папулярызацыя беларускай мовы, сучаснасць і перспектывы. Круглы стол пад такой назвай адбыўся ў Менску з нагоды міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага. У ім узялі ўдзел чыноўнікі шэрагу міністэрстваў і ведамстваў, якія засведчылі занядбаны стан мовы ў Беларусі, перадусім у дзяржаўных установах. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Дзяржаўная праграма папулярызацыі беларускай мовы была распрацавана і зацверджаная з ініцыятывы Міністэрства культуры ў 2010 годзе. Пра важнасць гэтай праграмы, а галоўнае яе выкананне, ва ўступным слове заявіў намеснік міністра культуры Тадэуш Стружыцкі.
Моўная праблема на сёння існуе ў многіх краін свету. Магу сказаць, што сёння для міністэрства культуры, як і для большасці арганізацый культуры, моўнай праблемы не існуе. Іншая справа, як шырока яна выкарыстоўваецца ў паўсядзённым жыцці.
Паводле намесніка ўпаўнаважанага па справах рэлігіі Уладзіміра Ламекі, паспяховая беларуская мова развіваецца цяпер толькі ў каталіцкім касцёле, і ёсць спадзяванне на гэтае ж развіццё ў праваслаўнай царкве. Што да іншых галін, як да прыкладу кнігадрукавання, то летась беларускіх выданняў выйшла з друку 8,2% ад агульнай колькасці. Гэта 940 найменняў кніг, 785 з якіх былі падрыхтаваныя ў недзяржаўных выдавецтвах. У перыядычных выданнях таксама пануе расійская мова. Варта зазначыць, што круглы стол вёўся па-беларуску, і частка чыноўнікаў з цяжкасцю давалі рады сваёй прамове. Паводле Галіны Гусаковай, прычына вузкага ўжытку беларускай мовы ў тым, што моладзь беларускай мовы не ведае, а бацькі не захочуюць сваіх дзяцей вучыцца па-беларуску. З гэтай прычыны скарачаецца колькасць беларускіх класаў і школ. Падтрымала гэтае меркаванне прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Булаўкіна.
На жаль, маладыя бацькі, якія маюць магчымасць выбару, вядуць дзяцей у першы клас з рускай мовай навучання. А як вядома, дзіця будзе валодаць той мовай, на якой размаўляюць у сям'і, якую ён чуе з ранняга дзяцінства. Таму і знішаецца колькасць класаў беларускай мовай навучання і нават установ агульнай сярэдняй адукацыі.
Сцвярджэнне пра роўныя магчымасці навучання дзяцей у беларускіх школах на роднай і расійскай мове, маніпуляцыі і крывадушы чыноўнікаў, гэтак пракаментавала выказванне намесніцы старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч.
Калі кажуць, што існуе заканадаўства, прапісвае роўнасць, і калі бацькі нават пройдуць усе 7 колаў пекла, на якія іх пасылаюць, то управленне адукацыі мае права ім адмовіць, не тлумачыўшы. Другім я бачу маніпуляцыю тое, што няма попыту. Попыт не створаны дзяржавай, больш за тое, дзяржава дакладна сфармавала варожае стаўленне да беларускай мовы. Апыталі дзяцей у Гарадзеншчыне, чаму вы не хочаце вучыць беларускую мову, дзеці адказваюць: мне страшна гаварыць па-беларуску. Тыя, хто выбіраюць беларускую мову для сваіх дзяцей, гэта значыць, што бацькі выбіраюць шлях змагання, усё жыццё з ветракамі, якія дзяржава ў кожны раз ставіць новыя і новыя.
Гаворыць намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч.
Вучыць дзяцей танчыць, а рабіць іх горы навучыць. Ці можна прымяніць беларускую прымаўку да сучаснага жыцця? Шматдзетная сям'я Цірашковых з Менску распавядае, як арганізоўвае свабодны час сваіх дзяцей. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Калі меркаваць па афіцыйнай статыстыцы, праблема беспрацоўя ў Беларусі вырашаная. 15 лютага Міністэрства працы і сацыяльнай абароны заявіла, што сёлета ў Беларусі павялічылася колькасць вакансіяў на рынку працы і нібыта цяпер прапанову ад наймальнікаў ледзь не ў два разы больш, чым зарэгістраваных беспрацоўных. Ці сапраўды ў Беларусі няма праблемы беспрацоўя? Чаму людзі, якія страцілі працу, не спяшаюцца на тыя вакансіі, якія прапануюць наймальнікі? Адказы высвятлялі сёння нашы корэспандэнты. На Гарадзеншчыне сярод беспрацоўных былы дэпутат Бераставіцкага райсавету.
Олег Рамашкевич – грамадскі актывіст, жыве ў Вялікай Бераставіцы, мае вышэйшую адукацыю, быў раней дэпутатам раённага савету, ставіў на сесіях вострыя пытанні. Ён доўгі час не можа знайсці працу з нармальным заробкам. Па-першае, у невялікім райцэнтры магчымасці вельмі абмежаваныя. Па-другое, ён адчувае, што яго папросту не хочуць браць.
У основном пропановую працу тут, конечно, мало оплачиваем. Вот я, допустим, агентом Белгостраку працевал, то я отримовал, 100-200 тысяч заробок тогда, это года три назад, не более. Но одной же пропановали у колхоз один идти, тут не в этой Берестовице, а туда здесь на ферму.
Что дотычить господарки у самой Берестовицы, то уладковаться Ромашкевичу там не отрымалося.
У местной, помню, устраивался. Раза три вертался до старшини колгаса, и там инженер по снабжению потребен, сдается, был. Ёжас это не взял. Ну, думаю, не хочешь брать ты свой занюханный колхоз, ты черт с тобой. Нам вот готов даже был поехать из Воголя в Польшу где-нибудь до Нового года. Я на протягу года смагался за визу, можно сказать, где и як, и ничего добиться не мог.
Что застается робить громадскому активисту Олегу Ромашкевичу из Берестовицы? Як выживать?
А як я выхожу? Есть и разовые некие заробки. Близкие люди помогают. Ну ладно, это Берестовица, але чому в высших местах ничего не? Я и в городе там уже шукал. Один раз я ездил на вторчермет, так. Но сказали, что они помылково дали там эту объяву на конце посады, что мы этой одинки брать не будем в уголе. Это в отделе кадров.
Сітуацыя з беспрацоўем у Бераставіцы. На Віцебшчыне, як і будаўнікі, у Расію уцякаюць кіроўцы.
Паводле афіцыйных звестак, узровень беспрацоўя на Віцебшчыне складае 0,8%. У мясцовым цэнтры занятасці на пачатак гэтага году вакансій было на траціну больш, чым з тых, хто стаіць на ўліку. Беспрацоўных зарэгістравана крыху больш за 4,5 тысячы, а прапановаў ад працадаўцаў больш за 6 тысяч. Найбольш запатрабаваная на рынку працы Віцебшчыны рабочая будаўнічых спецыяльнасцяў. Беспрацоўны жыхар гарадка Леонід Аўтухоў апавядае, чаму ён не хоча ўладкоўвацца на тутэйшую будоўлю.
Заробкі на будоўлю ў гарадку 1 200 000, 1 400 000. Які чалавек будзе працаваць? Вось і бягуць людзі ў Расіі, напрыклад. Вось зараз сусед мой вярнуўся, 32 тысячы расійскіх рублёў атрымаў на рукі. Ну, умовы пражывання не ахці, вагончыкі, з месяц працуюць яны па 10 гадзін, адзін выходны. Плюс трохразовае харчаванне і інше.
У Расію з Віцебскай вобласці з'язджаюць таксама кіроўцы. Вызвалілася 300 вакансіяў. Лекары – звыш 150 вакансіяў. Але большасць прапановаў у цэнтры занятасці на некваліфікаваную працу. Звольнений удільник минулої президентської виборчої кампанії, створальник консервативної партії «Білорусь» Сергій Рижов, маючи дві вищі едукації, праці собі так і не знайшов.
Це для зайнятості. Мені пропонують некваліфіковану роботу. Пропонують чоловіку, який 28 років проработав на руководящих должностях, почати життя заново, учеником робочого йти.
Так само він лічить, що проблеми з працевлаштуванням з'являються про його політичні погляди.
Була вакансія замдиректора по економіці, по ідеології і по профсоюзній роботі в Інституті міжнародних відносин МІЦО. Я пройшов собеседування, документи були направлені на голосування, тому що це Вітівський філіал. Но різко цю должність серед року ісключили зі штатного розписання.
Коли праз півгода Сергію Рижову перестали платити допомогу по безпрацовії, він не мог виплачувати аліменти на свою неповнолітню дочку. І супроць його почали виконавчу витворчість, попередивши, що праз три місяці повстане питання про кримінальну справу. Він лічить, що це зроблено навмисно, щоб принизити його на гонор як публічної особи.
Репортаж з Вітебщини. Яка ситуація з безпрацовуєм на Гомельщині, ви почуєте після обвістки.
Іспанія – гэта гітара, Расія – балалайка, а Беларусь – гэта найперш беларускія цымбалы. Калісьці яны рабіліся сотнямі на барысаўскай фабрыцы музычных інструментаў, але ці ёсць каму іх рабіць сёння? Па адказ мы едзем у горад Барысаў да колішніх работнікаў славутай фабрыкі.
Цымбалы ўміраюць. Я имею в виду, ўміраюць самі інструменты. Ну, у нас просто нет другого выхода.
Подорожжа з міцера Бартосіка у Барыса у нашай сённяшняй праграме пазней. А мы працягваем даследаваць, ці сапраўды ў Беларусі няма праблемы беспрацоўя. На Гомельшчыне афіцыйны ўзровень беспрацоўя вагаецца ў межах 1%. Вышэйшы ён крыху ў Рэчыцы, дзе гэты паказнік дасягнуў 2%. З працягам тэмы карэспандэнт Свабоды.
На Гомельшчыне афіцыйна ўзровень беспрацоўя вагаецца ў межах 1%. Вышэйшы ён крыху ў Рэчыцы, дзе гэты паказнік дасягнуў 2%. У такую статыстыку людзі, якія шукаюць працу, не надта вераць, гаворыць беспрацоўны спадар Сергей, які чарговы раз прыйшоў у гарадскі цэнтр занятасці, каб знайсці якую кольвячы працу.
Город Гомель, сколько? 500 тысяч населения. Ну, 10% это как минимум безработных будет. Посмотрите, вот сколько тут с 8:30 до 5 вечера толпа народа прокручивается через эти кабинеты.
Суразмоўца кажа, что ходит у городский центр занятости уже не один месяц.
Хожу сюда 3 месяца уже, зимой работы реально нету. По профессии электромонтёр, третий разряд, инженер-автомеханик, техникум института, стаж 5 лет. По статьям не увольнялся, но говорит, извините, до 8 марта работ нету. Согласился на временную работу. Сегодня школа номер 30 евро ремонт коридора. Вот 3 недели отработал, обещали рассчитаться как бы в течение недели, уже вторая неделя пошла, ни копейки денег не получили. Хоть и бутылки ходи собирать, я не знаю, или убивать уже эти кого-то, в мафию куда записаться.
У перспективе працу Сергею обещают, але со стандартной оплатой.
1 500 000 это потолок для ИТР, рабочий то же самое 1 500 000.
20-гадовая Марына мае спецыяльнасць хіміка-лябаранта, але уладкавацца на працу нідзе не можа, няма вакансіяў. Прыйшла ў цэнтр набыць іншую спецыяльнасць, і ёй прапанавалі.
Контролёр, касір, торговае дзела, правадніх пасажырскіх вагонаў. Аплаты ўсё не гаварят. Ты учышся, і тебе выплачуць стипендію 100 тысяч 3 месяца. Если, например, я выберу того же правадніка, то буду зарабатываць 2,5 мільёна.
Некаторыя гамельчукі, не маючы працы, сталі афармляць пасведчанні на індывідуальную прадпрымальніцкую дзейнасць. Шэрагу індывідуалу цэнтр дапамагае фінансава. Іншыя наагул не хочуць рэгістравацца як беспрацоўныя, апавядае малады беспрацоўны гараджанін спадар Дзяніс.
За пособие мне смысл сюда идти на биржу, потому что 35-70 тысяч это не деньги. Здесь, может, и найдут работу, но, опять же, зарплата маленькая. Ну, 700, 800, миллион. Завод, там, грузчики, там, еще какие-нибудь, там, специалисты. Газосварщики только могут нормально получать, и то это надо иметь хороший разряд и работу.
Сацыёлік Александр Сасноў перакананы, вострай праблемы беспрацоўя ў Беларусі не ўзнікае з-за таго, што адбываецца значны адток кадраў за межы краіны.
Но проблема-то в том, что рабочие места, которые предлагаются, они выжить не дают возможность. Они низкооплачиваемые. Поэтому многие находят другой вариант, другой путь. Они просто уезжают из страны в другое место. Вот и все.
Александр Сасноў прывёў дадзеныя, паводле якіх у Еўразвязі цяпер жывуць і працуюць больш як мільён грамадзян Беларусі.
А что
Почтовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Михаил Зданько с Давидгородка Столинского района. Коли народ так любит уладу, як гэта насцвярджае, дык чаму улада, як агню, боится сумленных выборов, затыкая рот усім, хто яе критикуе, а таму, что хаваць правду все тяжей. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Почтовая скринка 111».
Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Ці верыце вы офіцыйным звесткам, что у Беларуси практично няма беспрацоўя? Вот такие отказы мы почули у Могилёве.
Социально безработный. Работа есть, но вот такая работа, по которой месяц не протянешь по зарплате. Вот в чем вопрос. Приходится ехать в ближнее зарубежье. Вот.
Конечно, нет. Не могут люди найти работу, которая нужна. Конечно, вот дворником там пойти работать, там еще кем-то таким вот. Это есть, да. На такую какую-нибудь интеллектуальную работу, я считаю, что сложновато. На хорошую зарплату это вообще нереально.
Нет, мало платят, поэтому не каждый может найти какую-то работу. Мне, допустим, муж вот тоже сейчас ищет работу. Не сложилось с начальством, ушел, сейчас не может найти работу. В Россию, как это уже говорит, годы не те. Сын собирается в Россию. Маленькая оплата у нас.
Сам не работаю. Тяжело сейчас устроиться иногда на работу, то есть в течение двух месяцев не могу сам найти работу. Вот я работал на электродвигателе, у меня зарплата была 430 тысяч. Сами понимаете, за зарплату и работать стыдно. Когда родители помогают?
Я бы подверг это сомнению. Даже по своему окружению я знаю, что многие мои знакомые не работают. Официально нигде не трудятся. То, что предлагается вакансии, не устраивает их по оплате. В основном труда. Все стараются уехать в Россию.
Нет. Потому что безработных-то мы все равно знаем, что и больше, чем статистика указывает. То все знают, что это такое. Кто-то в Россию ездит. В Беларуси неофициальных подработок тоже много. Кто-то на фирмах работает по договору. Тебя принимают на месяц. Через месяц новый договор. Все. Податки можно хватить.
Да не совсем. Я вижу, что много людей в Россию переезжает работать. И мои знакомые тоже в том числе. Зарплата ей не нравится.
Может, и верю. Потому что сама не беспрацовная. Вообще, я не знаю, честно. Честно сказать, я с этим никогда не сталкивалась. У меня работа была всегда, поэтому хотелось бы верить, что безработных нет.
Нет, не очень. Потому что много знакомых без работы. Часть в России, часть здесь. В основном собираются в Россию, заработная плата маленькая.
Посмотрите, сколько вот безработных. Около подъездов. А за что работать? За копейки? 1 200 000 1 300 000. Что это за деньги? В Россию все уезжают, то, что умеет работать. Есть руки, есть голова на плечах. Все едут в Россию работать, зарабатывать деньги. В золотой клетке без денег никто не хочет жить.
А пытание на улицах Могилёву. Вы на хвалях Радио Свабоды у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент заклікаў Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Міліцыя разграміла менскую кватэру кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Двух актывістаў затрымалі і збілі. Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі, вядомага рэпрэсіямі супраць апазіцыі, на 4 гады ўзмоцненага рэжыму за збіццё падначаленага. З БДУ адлічылі студэнтку Насту Шулейку за ўдзел у акцыях салідарнасці. Удзельнікі круглага стала аб папулярызацыі беларускай мовы адзначылі яе занядбанасць перадусім у дзяржаўных установах.